Euskadi Irratian Kirol Legez.
Aritz Gallastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, turrean broma gutxi lehendik ere, baina oraingo etapetatik aurrera gutxiago, eh?
Ez, serio, jarri da azken txampan sartuta dago eta hemendik eta igandera bitarte gohortasuna eta ikuskizuna. Espero ditugu. 17. etapa jokatuko da gaur San Paul Trois-Chatons hasi eta 3. mailako Super de Bolin izango du helmuga azken 32 kilometroetan 3 mendate igo beharko dituzte ziklistek gaur hasita igandera bitarte izan bezala ibilbideak ez du pakerik emango. Mendi eskaladan Iker eta Eneko Pouk Puro Floro bidea zabaldu dute Peruko Kopa mendian inoiz eskalatu duten biderik gaitzena dela adierazi dute Anaia Gasteiztarrek. Se está apuntan Barandikak eta Lopezek erraz sartu dituzte mendean Olaran eta Ibarluzea Markinako Gran Slamaren finalean Barandikak bigarren urte zerrenkadan irabazi du Zestaren unibertsitatean gaur biarritzen dute Itzordua puntistek urrezko sisteran Erkiaga eta Etxeto Urreiztiren eta Minbialen kontra ariko dira. Eta golfean, British Open hasiko da bihar Eskozian, Augusta eta Estatu Batuetako ireki irabazi ostean, 3. maiorra irabaztearekin egiten du amets, Jon Ramek, asteragoaz.
Frantziako turra, Euskadi Irratia.
Arratsaldeon entzule lagun, ordu bata eta 34 minutu dira, eguzkiak Euskal Herria ezagutzen duela, baiestatu dugu gaur, eta horitik tiraka, kasu honetan, ba, maiote horitik tiraka, hasi behar gara gu, Kirole Legez, turrari begira, alegia. Jose Maria Paulazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aritz.
17. etapa osatuko dute ziklistek, azken txampa gogor eta espero dezagun interesgarri baten, ba, lehen etapa izango da, San Paul Trois-Chatons hasi eta 3. mailako ba, mendate batean amaituko dena, etapako azken kilometrotan pilatuko da gogortasuna, zein da azken ordua?
Bueno, gogortasuna esan behar da, haizeak bera eragin duela, etapa ero-ero abiatu da, 3.000 metroko desnibel positiboa, iztarientzat etapa aproposa, baina iztariek ezin aurrera egin, haize zakarrak tropela bera etenduelako lehendabiziko kilometroetan, eta atzean gelditu den multzoan, ikusi dugu Emiratesko 3 lagun zeudela, Yates, Sivakov eta Soler, buru-buruan Bismakoak lanean, haize babesetan, baina haizeak moteltzera egin orduko egin du pelotoiak berriz ere gizentzera eta denak elkartu dira, baina denak elkartu direnean hasi da etapak berez izan bertzuen profil klasiko hori ies egiteko alegina egin du Banaertek, Johannesenek, Drisnersek, Tejadak, Gilek, guk ere esperantza badaugu, Oier Lazkano, Alex Aranburuk alegin emate egingo duten momentu honetan. Pelotoia osorik da, baina sekulako sua, ordu beteko lana ez da abiatu direnetik eta dagoeneko 40 kilometro egin dituzte, bilagun gutxiago ditu gaur turrak, Bauhaus Barengoak eta Reinders Jeikokoak utzi dute turra, 148 txerrendu lanean, eta hori jantzita, Tadej Pogacar eta aipatu nahi dugu, 100 egun. Egin dituelako leian turrean, lehenengo aldiz joan zenetik, eta gaurkoa 35. mailotoria du. Beraz, oraindik ere iesaldi egin ezin da erotuta etapa hasiera honetan.
Bueno, ba, etapa amaierak edarrak izaten dira, baina etapa hasierak ere ikusgarriak sarri askotan. Etapa hasi aurretik hain zuzen ere, Oier Lazkanok hitz egin du, gasteiztarraren iritziz, etapa iztarientzat egun egokia da. Bueno, ba, berandutxeago entzungo du Oier Lazkano, bien bitartean, Xabier Usabiagaren gana jo behar dugu, Xabier, arratzaldeon.
Arratzaldeon hori.
Bueno, zer espero duzu, gaurko etapatik, zein eratako ziklistak ikusten dituzu etaparen leian?
Ba, iesaldian sartzen diren horietarikoak, eta orain arte ere iesaldi zaiak ugari izan da, eta sortu ere sortu dira, iesaldi gutxi ailegatu da, egia esan Bardetek lehen edizik egunean eman zuen ustekabekoa, eta gero Antoni Turgisek Troako etapan, Lubidean eta jokatu zen etapa hartan izandakoak izan zuen arrakasta, beste askore izan dira, eta nik uste dut haietan protagonista izan ziren txirrendulariak ahaleginduko direla gaurko honetan, eta uste dut ez sortzearen arrazoia hori dela. Mundu guztietaki gaur ezinbestean iesaldia sortuko dela. Pelotoiak ez dut uste daramakin jipoiarekin gaur ere pelotoia lotzeko gaitasunik izango duenik, eta areta gutxiago azken kilometrotan dagoen zailtasunarekin. Beraz, uste dut, Jose Maria Paulazak batzu daipatu ditu, Mati Van Der Poel, Wout Van Aert, Oier Lazkano, Alex Aramburu, Ben Healy, esate baterako Rui Costa bera, Richard Carapaz, Mikhail Kwiatkowski, horrelako txirrindulariak, horrelako soslaia duten gizonak izan daitezke protagonista. Alegia, sailkapen nagusiaren leiatik kanpo dauden gizonak, baina banan-banako mutilak. Sekulako maila dutenak, gaur izan ere azken kilometroetan penditziko gorra daude, azkeneko astean sartuta gaude eta errekuperazioak ja uste dute bere sanaia bete-betean eskuratu duela, horregatik oso maila honeko txirrendulerik eskatzen ditu gaurko etapak, eta uste dut ahalegin horretan jarraitu eta ihesaldia sortuko dela.
Oso ondo, Xabier, eskarrik asko, bihar arte.
Arratsaldeon.
Eta orain bai, orain Oier Lazkano entzun behar dugu gazteiztarrak esan digu, ba, Xabierrek eta Josemarik aipatu moduan, etapa iztarientzat eguna proposa dela.
Bueno, bai, gaur egun ihesaldia erako eguna da, teorian. Eta bai, hasieran haizen ekotxokin, da, bueno, sartu behar dugu norbait ihesaldian. Eta hori, egotea, eta ea teatzean, azkenen.
Bueno, Lazkano bera ere zaldi indartzua da, eta usarta ere bai, baina akaso gaurko ibilbidea ba, gogorregia.
Bueno, igual fiskat gogorregia da netzako, baina han egon behar gara. Biegun ditugu ihesaldirako, eta biogun hauek aprobetxatu behar dira.
Bueno, bagoratu, gusto baduzue, egunero legez, hemen izango direla, lauretatik aurrera, Jose Maria Paula Zai, Jon Altuna, eta gure aditu taldea, azken kilometrotan gertatzen den guztiaren berri eman, eta gertatutakoaz analisi sakon egiteko.
Frantziako turra, Euskadi Irratia.
Bizikletatik uretara arraunean Euskotren eta Euskolabel ligako traineruek Galiziako uretan neurtuko dituzte indarrak zapatuan eta domekan Euskotren ligan arraune lagunak garaiezina dirudi eta Euskolabel ligan Bermeo izan da indartzuena orain arte jokatutako estropadak gehienetan, baina zierbenak erakutsi du Urdaibai mendean hartzeko kapaz dela. Urdaxa Antepara Galipuen arraunlaria da. Urdaxa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Galiziara itzultzea egokitzen zaizue asteburu honetan, Arosan eta Boiron jokatuko dira hurrengo bi estropadak. Bidaia astunak eta luzeak dira Urdax. Akaso talde galiziarrek egiten duten ahalegina baloratzeko egokiak izan daitezke?
Bai. Guk askotan esan ohi dugu joanekoa erraz egiten dela, baina bueltakoa izaten dela gogorragoa eta hor konturatzen zara haiek zelako meritua duten.
Bueno, Urdax, estropadak detailetan erabakitzen dira, parekotasun handia dago, azken asteburuan argi eta garbi erakutsi duzu hori, segundo gutxiren kontua da banderen banaketa, ildo horretan, Arosako eta Borioko eremuek badute, alde batera edo bestera erabaki dezaketen berezitasunik, okerespanago, Arosan lehen aldiz lehiatuko zarete Euskolabel ligako traineruak.
Bueno, hango Arosako aginoko eremua ez dut ezagutzen eta ez dakit egia esan zelako desberdintasunak egongo diren, ziurrazki itsasoaren eragina nabaritzen bada pixka bat, ziurrenik kaleren batek batez ere azken luzeetan mesede pixkat izango du, baina Boirokoan uste dut bai kaleen artean desberdintasun txikiren bat egon daitekela eta bueno, iaz ikusi genuen ondo egindako estropada batean tarteak ireki alzirela eta espero dugu aurtengo estropada ere horrelakoa izatea eta ea behintzat maila ona emanda leia horretan mantentzen garen.
Bai, ze Galizian iaz zierbena oso ondo aritu zen, eh?
Bai. Asteburu, bueno, emandako estropada guztiak irabazi genituen sortez eta bai, asteburu ura gogogangarria izan zen bi estropadak irabaztea lortu genuelako eta sentsazio oso positiboekin bueltatu ginen eta sekulako harrera egin zigutenez zergaitik ez berriro errepikatu.
Urdax, Urdaibai estela garaiezina erakutsi zenuten Bilbon joan den asteburuan. Horrek indarra eman dizue bandera gehiago lortzeko helburuan.
Bai. Azkenean nagusitasunez estropada asko irabazi zituztenez, ikusi genuen gero eta hurbilago geundela bai gu eta bai Hondarribi ere, eta baitu, azkenean gure estropada on batek nik uste, ondo ustuta eta kriston maila eman da, lortu genuen apenas segundu bat azkarrago ibiltzea, eta bai, uste dute pixka bat ireki egin duela liga, edo behintzat sentsazio hori, naiz eta gero berriz ere igandean haiek nagusi izan, baina bueno.
Taldea momenturik onenean dago, hau da, zierbanak orain arte eman duena baino martxa bat edo martxa erdi gehiago badaukala uste duzu?
Ba, uste dute denboraldia gure lekuan jartzeko prestaketa dugula, bukaerara ondo heltzeko asmoa dugulako, eta zentzu horretan igual ere, ba, emaitzek hori isladatu dezakete, ezta? Hasieran pixkat Bermeo gandik pixkat urrun ibili, eta ba, orain ikusi da, ba, liga erdi aldera gerturatzen ari garela, ba, bai gu eta bai Hondarri, ba, pixkat azkarrago ibil gaitezkela, ez dakit ere beste faktoreren bat izango den, Bermeo ere pixkat lurtarrago agertu delako, baina, bueno, uste dute pausuz-pausu errimo hartzen joango garela, gustora gaude, eta ea guk egiten ditugun akatsoiek fintzen goazen, ba, azkenan horrelako maila duten taldeek, bikaintasuna eskatzen dizutelako.
Urda, Eusko Label Liga irabaztea helburu bat da, amets bat da, edo zuen kasuan banderak irabazteari ematen diozue lehentasuna?
Hombre, pertsonalki ba ametsa izan daiteke bai, baina egia da taldearen helburua alik eta erregularrena izatea dela, bigarren postu hori momentu honetan sendotzea, eta ba, azkenan zazpi puntuko tartearekin nik uste dut oso zaila litzatekeela berme hori puntuazio horiek rekuperatzea. Egia da, ba, borrokan jarraituko dugula guztiok lehen postu hori ba, desira dugulako edo, baina momentu honetan bai alik eta lehiakorrenak izatea, eta banderen leian jarduta uste dut dela gure helburua.
Hordaz, amaitu horretik, naiz eta arrauna taldekirola izan, arraunlari bakoitzak berak egiten duenari ere, erreparatuko diola pentsatzen dut. Zuzeu, gustora zaude, orain arte eman duzu maiarekin?
Bai, orokorrean, bai, azken aste buruan, ba, pertsonalki uste dut sentsazio oso onak izan dituela. Igandean ere naiz eta estropada aurretik bizkan nekatuta sentitu, gero estropadan ba, nik esango nuke sentsazio oso onak izan dituela, eta horregatik ba, amorru bizkat ere ematen dizu hain gertu geratzeak edo ba, bandera hori barkatzeak, baina bueno, uste dute pizkanaka azten jarraitzen dudala, esperientzia asko hartzen, eta ba, emetik aurrera espero dut nire mailak goia jota ez izatea.
Ba, oso ondo, Urdaxe Antepara, Kuinek kantatzen zuen moduan, jarrai beza ikuskizunak, gozatu Galiziako uretan.
Bai, eskerrik asko.
Turra Euskadi Irratian. Egunero lauretatik seietara saio berezia Jose Maria Paolazak zuzendua. Jon Altunak kontatua eta Mikel Astarloza, Ainhoa Ostolaza eta Eugenio Goikoetxearen iritziekin. Euskadi Irratian, egunero, Turra.
Bertako.
Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Klima aldaketa, gure bizitzak eta ingurunea aldatzen ari da. Iobek, surfing 360-ekin batera, klima aldaketak gure itsasartzean duen eraginaren ikuspegi integrala eskaintzen du. Jakin zazu zekeinu txiki egin dezakezun egunero Euskadi jasangarriagoa lortzeko. Bizitatu iobe.eus/klima360 webgunea. Partekatu zure bosteko keinuak eta lortu zure saria. Eman bost ekoa. Iobe, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduetarako sozietate publikoa.
Urrengo geldialdia Getxon, uztailaren 18an. Ez galdu aukera.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Frontoietara begira jarri behar gara urrengo minutuetan, eskuz, Jose Javier Zabaletak ezuntza ustura dauka eskuine soleoan, eta ondorio ze kantxetatik kanpo egongo da pare bate astez, Mastersaren lehen partietan, Inigo Bikuñak ordezkatuko du, baina abustu hasierarako zuriz jantzita egongo dela dirudiz. Esta puntan berriz, Urrezko Xisterako partida jokatuko da Biarritzen gaur, Urreiztik eta Minbielek, Erkiagaren eta Etxetoren kontra neurtuko dituzte indarrak, eta atzo Markinako Unian, Grand Slameko finala jokatu zen, Barandika eta López nagusi izan ziren kantxan. Jonander de Laos.
Barandika eta López, Markinako errege, bikote hori da ortengo Grand Slamaren txapelduna, Carmen Egunez jokatutako finalean, aixe nagusituta. Bisetetan menderatu dituzte Olaran eta Ibarluzea eta emaitza izan da nagusitasun horren isla. 15-7 galdendu dira lehen da bizikoan, 15-8 bigarrenean. Bestela esan da, irabazleek 30 tantu egin dituzte, galtzaileek erdiak. Bikote garaile ederki moldatu du elkarrekin, Barandikak erakustaldi eman du aurreko kuadroetan eta López sendo aritu da atzealdean. Zumaiarra indartxu itzuli da Miamiko sasoitik, garaikur gozaez eta poza eman dio Markinako garaikur eskuratzeak.
Bai, nik usten de bai Xabik eta nik oso partido polita gendugula, akatsik ez dugu egin iaia, beraz, beradik zailago izan dute tantoa egiteko eta oso gustera Xabikin jokatzen hemen eta Unian ere horrelako egun polit batean txapela irabaztea.
Barandika ere pozarren Unian nagusituta, ez alferrik bigarren urtez jarraian lortu duan gailentzea eta hilabete gogorrak igaro berritan lortu du gainera. Izan ere, belauneko lesio larri batetik osatzen igaro ditu zenbait hilabete. Hori bai, Gernikarra indar betean itzuli da kantxara.
Bai, egizu da, pasan urtine Baskegaz zen ginen txapeldun, aurton López egaz, eskerrak berari, kriston partidu bota duda. Bai, ustaiako geta bat apurtu neban belaune, bai, urtebete berandu hau, leku bardinen gauz, da bardin, ez da, txapela irabazigu, esante moduen, favorito ginen, nik uste dute edo norre López egaz danien favorito dala, eta behitxu, guke behintxete favoritismoari, ba, aurrin txagu eta txapela guretzako da.
Barandika eta López entzat beraz Markinako Grand Slama Olaran eta Ibarluzea menderatuta. Hain justu ere, partida horren ostean beste bate jokatu du Olaranek Donibane Lohizunen. Etxetorekin arituta, bi eta utxe galdu du Kanposberrin, Tamburindegiren eta Baskeren aurka.
Remontean, Galarretan, buruzburuko txapelketako lehen bikanporaketak jokatu ziren atzo, lehen neurketan, APZ-etxeak 30-8 hartu zuen mendean Susperregi, eta bigarrenean Eskuderok 30-23 menderatu zuen Aiestaran. Bihar udako torneoan partidak jokatuko dira, lauterdietatik aurrera, eta udako torneoen txiparekin egongo da, gure urrengo gonbidatua, Xante Utergar, txaldeon!
Atxaldeon.
Bueno, San Fermin tornoa irabazi berri duzu, Mitxio gaztearekin batera, Patxi Severio eta Jon izan zenituzten aurkari. Frontoia lepo, Xanti, pentsatzen dut, ez dela izango, ohiko argazkia erremonteko jaialdietan, ze erremonteari, bueno, ba, kosta egiten zaio, baina maia politi izan zen oso, edo eta ohiko argazkia da, Nafarroan erremonte horrela ikustea.
Ez da ohikoa, baina bueno, egia da azken bi txapelketatako finaletan giro berdintxo izan dugula, ez? Ekaina bukaeran ere Donostian jokatu inun bestan barrenin udaberri txapelketako finala eta ere hori, bestak ziren eta frontona bete-bete intzen. Eta lehengun lauriten ebai, pues oso gustora, ez? San Ferminetan, data guretzen Nafarrontzat Iruñin jokatzea eta data horietan politi izaten da, eta ambiente horrekin, ba ongi ez, gustora, beti gustora goi jokatzen zu, eta gaina partidu natezen, eta dena konten.
Sasoian, ikusi zintxudan, tanto amaitzeko errastasunik ez duzu galdu, artista zenak bizirik darrai, Xanti?
Bai, betzerik ez dugu eta horrekin jokatu barrez, eta bai, egi erran, bueno, urte hasieran txapelketa aldezarrekoa Iruñen ez nun gustora maitu nire jokukin, eta bueno, hortik aurrera pixko bat mejoratu naiz, eta bueno, aurreko txapelketan joko puntxun honin harrapatu zin, eta San Fermin hauetan ere bai, ez? Bukaerako, pues bueno, beti ezala, ez? Arriskatu eta aldeatetzen bada, pues konten, eta bueno, segiola, ez?
Uda partean herri-zerri, ibiltzea egokitzen zeizue zuei ere?
Bai, ala da ez. Gu ez du gola frontoen finkorik eta bueno, herri-zerri ibiltzen gara, eta guain ja Ostiro hontan hasiko gara Nafarroko txapelketekin irurtzunen, eta hortxe ibiliko gara, ez? Nafarroko hainbat herri, iparraldeen baten bat ere bai, eta bueno, orain tokatzen dena hori da ta gustora.
Urte batzuk badira, Galarreta utzi eta bide berri baten aldeko apustua egin zenutela, zer balorazio egiten duzu, Xanti?
Bueno, balorazio ona, ez? Hor seitzen du ta ez da gaizki, ez? Ongi, beste motatako jokua errango inu niten dugula, bueno, fronton motzin, pues bueno, joko, ez da fronton luzeko joko berdintxua, bino, bueno, base berdina da, eta errango nizu, pues, bueno, hortik itaka hundiguare ikusten aldela, eta askotan, peloteo behizio, eta, bueno, jendik ikusten dunen sorpresa onera hartzen du, ez?
Zama pilotarei, ari zarete kuadroan?
Ba, orain, amala, amabos bat gaude, bai.
Eta zuzara, enpresako izarra, denek dute helburu utergamenden hartzea?
Ez da ekin nik, ba, izarrak dena gara, ez? Men, ez dago bat bestio bino gehiago. Bino, bueno, azken txapelketa tanta, bai, tokatzen nahi zait, pues neri pues txapelarak eramantzan dutxut, eta bueno, seguro baten batek gogutxula, ez, nila erditik entzeko, bino. Bueno, kantxan imazko gore.
Bueno, bukatu horretik eta xaltzetan sartu barik, eh? Erremontean mundu txikia da, Xanti, eta denaren premia dauka bizirik mantentzeko. Lehenago edo beranduago Galarretakoekin bat egin beharko dela uste duzu, edo oraingoz ez duzu horrelakorik aurre ikusten, edo...
Ba. Hoi beste norbaitek erantzun marko zizun, bine, bueno. Bai, ni uste, hoi pilota mundun, eskuzko mundune hori ikusi zen, eta remontine bai, ni uste goizago edo beranduago olako zerbait egin marko zela, bine, bueno, erratizut, ni ez nahi zinor... Hori erantzuteko, bakit saiakerak egon duzirela, gure enpresa sortu zenin hasiera hartan, beti zen akordiorik izan, eta hortan gelditu zen, ez? Bino, bueno, pena da, pues, bi plantilla profesional izan, eta ezin elkarren hartin lehiatzea, bino, bueno, hoi, betze batzuk dira egintzen dutenak, eta haiek erantzun marko dute.
Bueno, ba esan da geratzen da. Xanti Uterga zuen berri ere jakin gura genuen, posten gara, gozatu daraz eta hurrengo arte.
Bai, eskerrik asko, ongi segi.
Golfean ate joka ditugu, denboraldiko itzordu nagusietako bi, Parisko jokoetan domina irabaztea kirolari guztien ametsa da, baina aurrez British Opena jokatuko da, bihartik igandera arte jokatuko da Eskozian, eta han izango da John Ram gurekin daukagu, Britishak eman dezaken aztertzeko, Asier Arretxe golf entrenatzailea. Asier, arratzaldeon.
Berdin, bai.
Bueno, azteko, Asier, golf jokalari batentzat, Britisha Olimpiar jokoak baino garrantzitsuagoa da?
Bueno, ez dakit, nik esan nuke mai berien neongo litzatekela, ez? Bileko txapelketa oso garrantzitsu die, eta bueno, ari esan interesgarria bilek ere.
Bueno, gu biharkoari erreparatzen hasiko gara, Jon Ramek asko irabazi du, Augustako jaka berdea dauka, Estatu Batuetako ireki irabazi du, Raiderrean ere protagonista izan da, baina PGA eta biharraziko den Britisha falta zaizkio. Eta azken hilabetetan erakutsi duen joko maila aintzat hartuta, ezin esan, unerik gozoenean dagoenik.
Bai, bueno, egia esan, azkenien, Britisha da, eta gauza asko aldatu litezke, batetik bestera. Eta, bueno, egia esan, joko adetikan behar bada ez da horren ondo aritu, baina, bueno, libe txapelketan ere beti orgoian mantendu da. Egia esan, azkeneko, bueno, ez du boro bildu, baina, bueno, joko adetikan nik uste ez da horren gaixire. Eta, bueno, ikusiko da. Joko asko mango du, nik uste. Oingo ne bai.
Royal Troneko ibilbidea ondo egokitzen da, bere ezaugarrietara?
Bueno, egia esan, holako zelaiak, ba, bueno, nahiko zaila izaten die, eta segun guraldien arabera izia, ba, ateratzen bada, ez ba, ateratzen orduan. Nik uste baietz, papera ona egin dezakela berak ere, eta egia esan, burniekin taneko ondo aritzen da, eta, bueno, esperantzako agu bai. Oain gontan hor mantentzeko hor goian.
Eta zeintzuk dira, gertutik jarraitu beharreko izenak, betikoak?
Betikoa. Egia San Sheffler aurten urte borobila egiten ari da, baita McIlroy bai. Sheffler egia San azkeneko astetan ez du jolastu, baina bueno, beti ikusita nola jolastu aurten hor goian nongo ala hori seguro da, eta McIlroy bai, bueno, ahia esan azkeneko nagusi, txapelketa nagusietan ikusia pixka falta izan zailo da bukatzeko gauzoi, mm-hmm. baina, bueno, beti joko aldetik hori seguro da, eta, bueno, gaur egun edo zeinek, hor nivel asko da, eta hori biliko da, bai, jende asko biliko da, hor. Burruka hundi izango da, aurten gune bai.
Bai, bai, golfean batek irabazten du, eta garaipen eskuratza benetan gaitza baita, barrikako jokalaria, bihar goizeko amarterdietan hasiko da lehiatzen, Fleetwoodekin eta McIntyrekin batera. Asier, eskerrik asko eta horren arte.
Bai, ez horretik zuei.
Mendian, Ikerretan Eko Pou ez daude geldi egoteko, kasunetan Mitxer Kitorekin batera, bide berri bate zabaldu dute, Peruko Kopa Mendian, Puriflora, jarri diote izena.
Bidea esan bezala oso bide gogorra. Oso bide gogorra pareta 1000 metro dauzkalako, 1000 metro eskalada mistoan, piolet eta karampoiekin, zaitasun oso handiak, oso handiak, eta gainera ba, lau egun eginda eskalada hau lortzeko eta kopa mendira, kopa tontorrera ailegatzeko. Ia 6200 metrotako mendia, 6180 metrotako mendia.
Futbolean, Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aritz.
Zein da gure taldeen azken ordua?
Bueno, Athleticek zale askoren babesa izan du gaur, Lezamako entrenamenduan, Julen Agirrezabalak, atzo hiru ornu hautsita ez du entrenatu, ez da Ruiz de Galarretak ere, Ales Padilla, hirugarren atezainak bere ganatu du atentzioa, Julen lesionatuta eta Simon biharko ebakuntzaren esperoan, Zarauztar Gazteak astezake liga titular moduan. Osasunak ere ateak irekita entrenatu du, Abel Bretones fitxaketa berriak lehenengo zatia taldekideekin egin du, eta bigarrena bere kabuz, Kike Barjak errekuperazio prozesuarekin segitzen du. Arratsaldeko zazpietan berriro entrenatuko du Vicente Morenoren taldeak. Eta injustu arratsaldeko zazpietan, Euskal Taldeen artetik denboraldi aurreko lehenengo partida, jokatuko du Alabes Santanderren, Santadineron, dauka lagunarteko arrazinen kontra.
Eskerrik asko, Jon, eta turrari, kuko bat, Jose Mari, azken ordua.
Bueno, ba, ia 48 kilometro orduko abia dandoa etapa sekulako ziztuan, eta badirudi hau bai, hau izan daiteke lehiesaldia, Benot, Junkels, Gregoire, eta Magnus Kort, lau lagun hauek momentu netan 10 segundo pelotoiari.
Bueno, ba, ordu biak gain-gainan ditugu, gubagoaz, arratsaldeon guztioi, baina lauretatik. Aurrera, badakizue, turra Euskadi irratean, arratsaldeon guztioi.